Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev telegram ob hudi nesreči v kubanskem skladišču nafte v Matanzasu. Monsignor Galantino o obračunu APSE, verodostojnost v službi poslanstva cerkve. Prisluhnili bomo drugemu delu intervjuja s prefektom tajništva za ekonomijo o obračunu svetega sedeža za leto 2021. Prisluhnili bomo odlomkom pridige monsignorja Franca Šušterja na 34. višavskem romanju Treh Sloveniji. V telegramu, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin, pape sporoča, da moli za žrtve hude nesreče, ki se je zgodila v skladišču nafte v Matanzasu. Do sedaj je umrla ena oseba, več kot 120 je ranjenih in 16 pogrešanih. Z območja so evakuirali skoraj 2000 ljudi. Prisluhnemo sožalnemu telegramu, pod katerega je podpisan državni tajnik kardinal Pietro Parolin, njegovi ekscelenci monsignorju Emilio Aranguerenu Echeverriji, škofu Hulguina, predsedniku katoliške škofovske konference Kube. Sveti oče pozorno spremlja novice, ki prihajajo o nesrečni nezgodi, ki je povzročila požar in različne eksplozije v skladišču nafte v Matanzasu, z najmanj enim mrtvim ter številnimi ranjenimi in pogrešanimi. Prav tako papež Frančišek kubanskemu ljudstvu in vsem družinam žrtev zagotavlja svojo duhovno bližino ter prosi Gospoda, da jim v tem bolečem trenutku podeli moč in podpre delo pri gašenju in iskanju. S temi občutki vam iz srca podeljuje tolažilni apostolski blagoslov kot obljubo upanja v ostalega Kristusa. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik.
Uprava premoženja apostolskega sedeža oziroma APSA je drugo leto zapored objavila obračun svojega delovanja kot znamenje transparentnosti. Njen predsednik monsignor Nuncio Galantino je v pogovoru za vatikanske medije pojasnil glavne poudarke poročila za leto 2021 in spomnil, da je, kakor pravi papež Frančišek v apostolski konstituciji Predicate Evangelium, glavni namen vseh organov svetega sedeža evangelizacija. Zato sta temeljnega pomena verodostojnost in pridobivanje zaupanja tistih, ki cerkvi izročijo svoje sredstva za njeno poslanstvo. Podatki govorijo o presežku v višini 8,11 milijona evrov, ki izhaja iz razlike med neto rezultatom poslovanja v višini 38,11 milijona evrov in 30 milijoni evrov, ki so bili namenjeni za potrebe kurije. Ob tem je potrebno poudariti, da je bil znesek, ki ga je APSA leta 2021 dodelila kuriji, za 4,6 milijona evrov višji kot v preteklih letih. Z ekonomskega vidika je bilo proračunsko leto 2021 v primerjavi s prejšnjim letom sicer boljše, vendar pa je bilo še vedno v znamenju posledic pandemije. Zaradi vojne v Ukrajini so obeti še vedno negotovi. Uprava je v preteklem letu prav tako nadaljevala s politiko pomoči najemnikom, ki so se znašli v težavah zaradi krize. Prvo vprašanje namenjeno monsignorju Galantinu je bilo povezano z dejstvom, da APSA svoje poročilo objavlja šele drugič. Poudaril je, da to ne pomeni, da uprava premoženja apostolskega sedeža v preteklosti ni pripravila obračuna ali da le tega niso analizirali in preverjali. Po njegovih besedah je manjkal trenutek objave, komunikacije. To je pomembno, da bi tistim, ki jih zanima, zagotovili dovolj podatkov, da si lahko ustvarijo informirano presojo, ter bi se izognili banalnostim glede premičnin in nepremičnin cerkve, o katerih včasih slišimo. Le tako se lahko izognemo situacijam, da bi bili na podlagi teh banalnosti ljudje presenečeni ali ogorčeni glede premoženja cerkve. Komunikacija je nujna, je še podaril monsignor Galantino, ter dodal, da gre za dejanje spoštovanja do tistih, ki cerkvi še naprej zaupajo sredstva, s katerimi jo podpirajo pri njenem poslanstvu. V odgovoru na vprašanje glede glavnih poudarkov obračuna APSE za leto 2021 je njen predsednik najprej spregovoril o neto rezultatu poslovanja, ki se nanaša na dejavnosti treh sektorjev, na katerih deluje uprava. Z 38,11 milijona evrov je bil lani znesek za 16,1 milijona evrov višji kot leta 2020. Po Galantinovih besedah je potrebno poudariti tri vidike. Prvi je ta, da je upravljanje s premičninami doseglo pozitiven rezultat v višini 19,84 milijona evrov, kar je za 4,5 milijona evrov več kot leta 2020. To izboljšanje je mogoče pripisati povečanju vrednotenja vrednostnih papirjev ob koncu leta. Drugi vidik, ki ga je omenil predsednik APSE, je dejstvo, da je bil na področju upravljanja z nepremičninami dosežen pozitiven rezultat v višini 20,7 milijona evrov, kar je 5,5 milijona evrov več kot leta 2020. Tretji poudarek pa je podatek, da je bil na področju upravljanja z drugimi sredstvi dosežen negativen rezultat v višini 2,5 milijona evrov. Kljub temu pa gre v primerjavi z letom 2020 za izboljšanje v višini 6,1 milijona evrov. Razlog zanje mogoče pripisati manjšemu primankljaju ustanove peregrinacije od Petri 7 ter na področju dodatnega upravljanja, ki je povezano predvsem z večjim prihodkom zaradi dokončne pridobitve dediščine. V nadaljevanju je beseda tekla o dejavnostih APSE, ki niso povezane z rednim upravljanjem. Škof Galantino je spomnil, da je papež upravi premoženja apostolskega sedeža zaupal nalogo prodaje znane londonske nepremičnine, da bi se osvobodili imetja, ki je bilo vir škandala in cerkvi zagotovo ni prineslo nič dobrega. Denar od prodaje je šel v Petrov novčič. Druga dejavnost, v katero je bila v zadnjem času intenzivno vključena APSA skupaj z drugimi organi, zlasti s tajništvom za ekonomijo, pa je bilo reševanje bolnišnice Fate Bene Fratelli Izola Tiberina pred stečajem. Galantino je poudaril, da jim je končno uspelo tudi s pomočjo sporazuma s Fundacijo Poliklinike Gemelli izvesti operacijo, ki je terjala veliko truda, srečanj in dogovorov, da so uspeli rešiti to stvarnost, ki je bila ponos katoliškega zdravstva. Papež je želel, da ta bolnišnica ostane katoliška zdravstvena ustanova, in sicer ne zaradi obsedenosti po imetju, ampak je bilo zaradi njene odličnosti prav, da se ne bi porazgubila, da ne bi bila na razpolago samo zasebnikom, temveč da ostane dobrina v službi vseh, resnično vseh. Po Galantinovih besedah je razumljivo, da je to edini razlog, da se APSA in druge ustanove svetega sedeža vključujejo na omenjeno področje. Izključno zato, da bi vsem, tudi poslednjim, omogočili uporabo specializirane ustanove, v kateri sedaj sodeluje visoko usposobljena poliklinika Gemelli. Na vprašanje, če je z reformami papeža Frančiška težko, da bi se ponovile napake in škandali iz preteklosti, je predsednik APSE odgovoril, da se po njegovem mnenju napakam nikoli ne moremo popolnoma izogniti, saj je vedno prisotno človeško delo. Vendar pa so reforme, ki se uvajajo, namenjene temu, da bi se človeško gledano čim bolj izognili napakam ali še huje dejanjem, ki bi poleg tega, da bi oškodovala dediščino cerkve, škodovala tudi njeni verodostojnosti in ugledu. Ob koncu pogovora pa je monsignor Galantino povedal, kako novo apostolska konstitucija Predicate Evangelium usmerja delovanje APSE. Konstitucija je odločno vse delovanje rimske kurije ponovno usmerila k edinemu poslanstvu cerkve, to je evangelizacija. Zato se moramo tudi mi kot APSA nenehno zavedati, da smo svojim delom poklicani evangelizirati. Zagotovo ni evangelizacija, če se pri upravljanju premoženja izgubijo specifični nameni, zaradi katerih je bilo premoženje vzpostavljeno. Če se odločim za špekulativne naložbe, zagotovo ne evangeliziram. Prav tako se ne evangelizira, če to premoženje zaradi malomarnosti ali nesposobnosti ne služi svojemu namenu, da bi zagotovilo to, kar je potrebno za običajno dejavnost poslanstva cerkve in rimske kurije, je poudaril monsignor Galantino in dodal. Kot dobro vemo, sta verodostojnost in ugled cerkve odvisna tudi od kompetentnega in preglednega upravljanja premoženja. Zato je objava obračuna konkreten način zahvale tistim, ki cerkvi na različne načine še danes velikodušno zaupajo sredstva za njeno poslanstvo.
V nedeljo 7. avgusta je potekalo 34. vešarsko srečanje treh Slovenij. Najprej je bilo na ploščadi pred cerkvijo predavanje zgodovinarja Jurija Bankiča. Sledilo je somoševanje, ki ga je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Prisluhnemo odlomkom njegove pridige.
Na to goro, Višarje, prihajamo k Mariji, naši Božji materi in materi cerkve. Prihajamo željo po zahvali Mariji za naš narod in za vse dobrine, ki jih prejemamo zaradi poklicanosti v življenje našega naroda in kjer jo kot mater želimo prositi za varstvo, za spremstvo in pomoč na naši življenjski poti. Kot je bila Marija odprta za Božjo besedo, za Božje namige in je v vsej polnosti izpolnila Božjo voljo. Tako želimo ob nej tudi mi izpolnjevati Božjo voljo v naši poklicanosti. Ja, ustavimo se pri naši poklicanosti. Prva poklicanost človeka je poklicanost v življenje. Ko smo spočeti, nas Bog pokliče v življenje po materi in očetu, v konkretno družino. Preko te družine smo poklicani živeti v konkretni narod, v konkretno družbo. To je prvi Božji dar. Vsi takoj pomislimo na naše mame in očete, na naše prednike, na naš slovenski narod, na to družbo in okoliščine, v katerih živimo. Gospod nas je v to poklical in tukaj nas želi blagoslavljati. Druga naša poklicanost je v vero. Starši so nas nesli k krstu in Gospod nas je sprejel in posvetil kot svoje otroke, kot svoje ljubljene sinove in hčere. Postali smo maziljenci, udje in deležni Kristusa, ki je duhovnik, prerok in kralj. S tem smo postali tudi dediči nebes, ne le dediči nekaterih zemeljskih stvari. Tretja pa je poklicano za poslanstvo. Pri tem pa smo mi sami močno vpeti. Saj je potrebno prepoznati svojo poklicanost, se za njo osebno odločiti in odgovarjati na izzive življenja. To pa vidimo v svojem življenjskem stanu. Poklicanost v družino, v poročenost, očetovstvo in materinstvo, posvečeno življenje, v določen življenjski poklic, pa tudi poklicanost v svoje vsakdanje naloge in dolžnosti, v odnosu do sebe in do bližnjih. Tako se spomnimo, kot je bilo rečeno že v predavanju pred sveto mašo in začetku maše, duhovnika in profesorja Lamberta Erlicha, ki ga imenujemo tudi prerok slovenskega naroda. Rojen je bil 18. septembra 1878 v Žabnici v Kanalski dolini, tukaj pod Višarjami. Umrl pa je pred 80 leti 26. maja 1942 v Ljubljani ustreljen. Profesor Janez Juhant je predstavil njegovo življenje, njegovo duhovniško delo ter delo za slovenski narod v obsežni knjigi Lambert Erlich, prerok slovenskega naroda, ki jo je v javnost predstavil 6. aprila letos v Cankarjevem domu. Iz te knjige želim predstaviti nekaj avtorjevih misli, pa tudi Erlichovih misli, kako naj bi človek in narod odgovarjal na Božjo poklicanost za svoje zveličanje, pa tudi za dobro svojega naroda in vseh narodov sveta. Naj ponovim še enkrat, kar je bilo že rečeno v današnjem predavanju, kako je leta 1933 v svojem znamenitem govoru s stražarjem na Višarjah takole razmišljal Lambert Erlich. Ni naključje, da smo se zbrali prav tukaj, marveč je to Božja volja. Božja volja nam tukaj na svetih Višarjah razodeva, kaj je naloga Slovencev na zemlji, kjer živimo. Ob temeljih te svete gore se stikajo tri poglavitne evropska plemena. Njihovi valovi, ki prihajajo od juga, severa in vzhoda, bi udarili skupaj prav tu. Romani, Germani in Slovani bi prav tukaj skušali riniti drug drugemu mejnike nazaj. A naši očetje so modrejši od vojskovodij in politikov. Na mesto mejnika so postavili na otok med tremi narodi cerkev. To je edini mejnik v Evropi, ki narodov ne loči, temveč jih združuje. Danes je tak mejnik vsa naša domovina. Slovenija mora biti mejnik, ki druži in veže jug s severom in vzhod z zahodom. Sama ne sme biti ne eno, ne drugo, ne tretje. Ostati mora mejnik, ki druži, kakor svete Višarje. To je Božja volja. To nalogo bo mogla Slovenija izpolnjevati samo v svobodi, ne pod gospodarjem, ki bi sedel bodi si na jugu ali severu, na vzhodu ali na zahodu. Božja volja je, da mi vsi za to svobodo delamo in Božji volji se ne sme nihče izmikati. Višarsko idejo Slovenije kot povezovalke Slovanov in drugih narodov izraža tudi poudarek v sliki svetih Višari v slovanski kapeli svetega Cirila. Kralj je najbrž tudi zato v začetku kompozicije in likovno poudaril svete Višarje, ki na tromeji slovanskega, germanskega in romanskega sveta predstavljajo povezovalno poslanstvo slovenskega naroda. In Erlich pravi, je ljubil svoj narod. Zgodovina bo pisala o njem kot o enem izmed največjih Slovencev. On se ni zanimal za svoj narod v okviru ozke politike, preko teh malenkosti je iskal in grebel in delal načrte za v resnici srečnejšo bodočnost svojega naroda. Zdelo se nam je, da je preveliko potezen. Ali se ne bi skazalo, da smo bili preozki mi in da je on pokazal v pravo smer? Kajetan Gantar je upravičeno trdil, da je Erlich pred Robertom Schumannom in drugimi govoril o Združeni Evropi, s Slovenijo v središču. Če Erlich govori o težavah sodobnega človeka, ima pred seboj Slovenca in slovenski narod. Erlich v članku Narodnost in krščanstvo govori o odnosu vere in zdrave narodnosti. Narodnost opredeli kot naravno in kulturno občestvo, ki obsega vrsto preteklih, sedanjih in bodočih rodov. Najvišje občestvo, ki se spozna po enem jeziku in ki sloni na skupnih kulturnih tradicijah in vsled tega na zavesti skupnih interesov, idealov in vzorov. Narodnost je torej v jedru Božje zamisli o človeku. Glede na to, ima vsak narod svojo zgodovinsko poslanstvo. Razčlenitvi v narode odgovarjajo razdelitev poslanstva in naloge, ki jih je Bog dal človeštvu. Razumljivo nasprotuje težnjam, da bi narode opredelili po naravnih znakih. Zavrača vsako teorijo o rasi, čeprav ne zanika rasnih in drugih naravnih vplivov, vključiti in spoštovati pa je nujno tudi in predvsem duhovno-zgodovinske podlage naroda. Narod je organična celota, primat pa pripada duhovni komponenti. Primarno je narodno-kulturno občestvo, pri čemer je razumeti pod kulturo uresničanje pravega, dobrega in lepega med narodnostmi. Bistvo naroda je individualna, duhovno vitalna svojevrstnost, ki sega od individualne zavesti gotovih kreposti in od izražanja določenega etosa do določenih telesnih občutkov in specifičnega življenjskega ritma. Znak narodove povezanosti je vez materinskega jezika. Narodnost je torej utemeljena globlje. Krščanstvo svojo zapovedjo ljubezni do Boga in bližnjega daje podlago, da se vključujemo v skupnost, se zavezujemo za druge ter delimo življenje med seboj. Jezus nam je zgled take ljubezni do naroda, saj je tudi sam izpolnjeval svojo dolžnost do svojega naroda. Erlich zatrjuje, da človek svojo narodno dolžnost sicer spoznava tudi brez krščanstva, a vsekakor jo bolje z njim. Krščanstvo nas kot občestvena vera spodbuja k ljubezni do naroda. Dragi bratje in sestre, pred Marijo, ki nas tu na Višarjah sprejema, se zahvaljujemo Bogu za življenje v našem narodu, za vero in za naše poslanstvo. Ob tem pa tudi prosimo za milost pravega odgovora in sodelovanja z Božjo voljo, da bomo vedno budni in bomo imeli svoj zaklad pri Bogu in tam bo tudi naše srce. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.